Vy, kteří rádi létáte a hodně vysoko, aspoň ve vaší fantazii, tak jste na správné adrese. Jsme Český rozhlas Pardubice. Naším hostem je popularizátor astronomie Milan Halousek. Vítejte u nás, pěkný den, pane Halousku.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Tak jsme se tady bavili, že vy jste teď velmi žádaný, jak v televizi, tak v rozhlase, píšete různé články a tak dále. O co je teď úplně největší zájem?
Tak ono se to v té kosmonautice v poslední době děje opravdu hodně. V tom dobrém i v tom neúplně dobrém smyslu v poslední době všechny tři velké kosmické agentury světové, americká NASA, ruský Roskosmos i Čína, měly technické nebo i lidské problémy během těch kosmických letů, takže to bylo takové populární. Ale co je obecně, je samozřejmě zájem o informace z Mezinárodní kosmické stanice, ale teďka především o připravované cestě k měsíci, program Artemis. Chystá se nám start druhé mise programu Artemis, kdy poprvé v té kabině Orion budou sedět lidé a obletí měsíc. Je to pouhý prostý oblet měsíce, něco podobného, co udělali už v roce 1968 astronauté z programu Apollo 8 nebo z letu Apollo 8. Dneska se k tomu vracíme samozřejmě v úplně jiných technologiích.
Ale stejně, že po tak dlouhé době, že už se to připravovalo, to už jsme se tady spolu o tom mnohokrát bavili a pořád to nevycházelo, tak teď snad.
Obecně samozřejmě ten program Artemis, program návratu lidí na měsíc je, dalo by se říct, po 55 letech se vracíme k měsíci. Proč to tak dlouho trvalo? Ono to tak nějak nebylo zapotřebí, byly jiné prioritní věci.
Už jsme tam byli, že jo?
Už jsme tam byli a potom byly jiné prioritní věci, třeba ta Mezinárodní kosmická stanice. Teďka se nám ten měsíc zase dostává do hledáčku, protože ta hlavní priorita je Mars, cesta na Mars. A my se na tom měsíci potřebujeme naučit, připravit na tu cestu na Mars, na ten pobyt na Marsu. Nejde to tak, je tak, jak si všichni doufali, že to bude ty starty navazovat pěkně, ne měsíc po měsíci nebo po dvou, jako to bylo třeba v Apollo, ale každý rok jeden start. Zatím nám to tak nejde. Zatím těch odkladů startuje tam hodně. Další odklady jsme zaznamenali v podstatě minulý týden, kdy zase při té poslední testu tohle velikánské 111 metrů vysoké rakety SLS s kabinou Orion na špici došlo opět k problémům při tankování paliva a při tankování dalších tlakových médií.
Takže nějaký termín zatím není. Teď se to zase pozastavil.
NASA tu loď včera stáhla zpátky do toho velikánského hangáru, aby ji mohli zkontrolovat, opravit, připravit na další pokus o start a ten by v tuhletu chvíli měl být začátkem dubna. Takže byl začátek února, začátek března, začátek dubna, ale už se zase mluví o začátku května, takže uvidíme.
Kde vy to všechno sledujete, ty úplně nejnovější záležitosti, kam koukáte?
Tak samozřejmě zásadní informace přicházejí přímo od americké NASA, ale hlavně jsou to sociální sítě takových podobných bláznů, jako jsem třeba já. Ve Spojených státech je velikánská skupina, takový Space Hipster se to jmenuje.
Takže máte ty skupiny,
které, a to jsou lidi, kteří opravdu toto vidějí, třeba pracují v NASA, ty lidé umějí ty informace vytřídit, umějí ty informace získat, umějí je zveřejnit a od nich se dozvídáme ty nejnovější. Teďka bych použil v úvozovkách to slovo drby.
Ano, tak ještě k tomu Marsu a pak půjdeme uklízet, jo, ten vesmír, ale k tomu Marsu. Vy jste říkal, ten let na měsíc bude takovou přípravou a to se taky pořád přece odkládá, let na Mars.
A tak ten Mars je před náma pořád ještě daleko. Já už 20 let říkám, že za 15 let poletíme na Mars.
Ano.
Stále to platí, že tak zhruba za těch 15 let poletíme na Mars. Máme rok 26, takže nám to tak vychází na ten rok 2040. Že bychom na ten Mars s lidma. Už předtím tam samozřejmě bude muset být poměrně velké množství expedic nepilotovaných, robotických, který tam připraví přistávací plochy, který tam připraví vlastně místa obydlí pro ty lidi, zázemí pro ty lidi, který tam pak poletí.
Takže za 15 let.
Za 15 let. Můžeme si to tady za 15 let říct.
Milan Halousek je naším dnešním hostem, popularizátor astronomie, sběratel podpisů nejrůznějších slavných lidí, kteří se objevili ve vesmíru nebo se zasloužili o nějaký ten rozvoj. Pořád vás to drží, ten koníček?
Pořádně to drží. Zrovna včera přišla obálka z Evropské kosmické agentury s podpisem britské astronautky, která ještě neletěla, která se připravuje, která poletí možná příští rok.
No to je nádhera, kolik toho máte už těch podpisů.
Z těch 600 asi 70 lidí, kteří byli ve vesmíru, jich mám přes 620, takže ještě mě nějaký chybějí, ale...
No to jste rekordman, ne?
Nejsem, jsou lidé, kterých mají víc, jakoby kompletnější tu sbírku, ale já si vždycky říkám, u některých těch podpisů, které nemám, Apollo 1 a tyhle ty starý podpisy, těch hlavně těch, kteří zemřeli, jestli teda si zjednodušeně řečeno koupím auto nebo koupím jeden podpis? Ceny
máte
jsou...
dilema takové.
No tak ono to není moc velký dilema, já na to nemám ani na jedno, ale ty ceny jsou neuvěřitelně vysoké, dají se ty věci sehnat, ale nemá to cenu.
Pojďme na ten vesmírný nepořádek, o tom jsme tady jenom se tak tekli toho minule, že ve vesmíru je stále více různých věcí, které tam ještě před pár lety vůbec nebyly. Tak co pak nám tam přibývá?
No tak přibývají nám tam především věci, které vyrobil člověk. Ať ty aktivní věci, to jsou především ty nešťastné, často opakované Starlinky. No a i trosky z raket a podobně, toto klasické kosmické smetí, to jsou věci, které tam samozřejmě dříve nebyly. U těch Starlinků je to záležitost v podstatě několika posledních let, kdy to tam Elon Musk posílá opravdu ve velkém. V současné době tam těch Starlinků je zhruba 7 tisíc kusů. Ono to, ale oni jenom nepřibývají, protože oni lítají po několika dráhách, ta nejnižší dráha je ve výšce 500 km nad zemským povrchem. Aha. A tadyhle z té dráhy ty Starlinky sestupují, protože to už je dráha, která je zasažena vrchní části atmosféry. Takže tam ty družice některé, když skončí, tak vlastně takzvaně deorbitují a skončí v atmosféře a zaniknou. Takže se zase jakoby odpočítávají.
Potom jakoby rozpustí. No, schoří.
Schoří v atmosféře. Ale pořád přibývají, říkám, současné
době... Kolik jste říkal, že jich tam je?
Zhruba 7 tisíc jich tam je. Ale to není zdaleka konečné číslo. To konečné číslo té první etapy toho pokrytí toho světového prostoru Starlinky je někdy kolem 12 tisíc. Ale Elon Musk už dneska mluví o 40 tisících Starlincích v dalších vrstách, další služby, které tam budou. Mm-hmm. Ale on to není, pardon, ale to ještě, on to není jenom Elon Musk, nevyčítejme to všechno Elon Muskovi. Vznikají tam další konstelace družic podobného systému. Jeff Bezos, majitel Amazonu, vyrábí taky vlastní systém družic, který opět bude mít několik tisíc družic na běžné dráze. Indie, Rusko, další Evropa.
Konkurence přibývá.
Takže
zkrátka.
Tam toho bude čím dál tím víc.
Já jsem si tady právě poznamenala jednu zprávu, kterou jsme tady říkali před hodinou. České dráhy by mohly pořídit do svých vlaků internetové satelitní připojení Starlink. Technologii zatím testují od léta v jedné jednotce a dosavadní zkušební provoz se osvědčil, takže ono se to využívá hodně. Takže se na to potom spoléhá, už se to plánuje, jak vidíte, i u nás v České republice.
Tak. Určitě. U nás už Česká republika je pokrytá. Samozřejmě si signálem Starlinku je tady již určitě několik tisíc těch přijímacích stanic. My to tak nevyužijeme. My tady máme pokrytí nebo hustotu obyvatelstva takovou, že se pořád vyplatí stavět pozemní vysílače a pokrývat tu síť pomocí pozemních vysílačů. Ale vemte si oblasti Kanady, části Spojených států, Amazony a podobně. Saharu, kde v podstatě tohle je jediná šance, jak se ty lidé dostanou k signálu. Nejenom proto, aby si mohli číst na internetu, ale to jsou především bezpečnostní služby. Ochrana, zabezpečení třeba zdravotní a podobně. Je to důležitá věc, tenhle satelitní internet.
Mluvíme tady pořád o tom nepořádku ve vesmíru a vy jste nakonec řekl, že tam je přece jenom místa poměrně dost, takže zatím těch 7 tisíc družic, které tam jsou, tak nehrozí, že by mohlo mohlo dojít k nějaké srážce třeba s Mezinárodní vesmírnou kosmickou stanicí. Pojďme si ještě urovnat ty výšky. Tak běžné letadlo dopravní, to letí tak zhruba v 10 kilometrech?
Dopravní letadlo 10 kilometrů, vojenská letadla přijímané při některých operacích se můžou dostat třeba až k 19-20 kilometrů výšky, to už je výjimka. Pak už začíná ta vrchní část atmosféry, hranice vesmíru je takzvaná Karmánova linie, to je ve výšce 100 kilometrů nad zemským povrchem.
Ano, to jsme si říkali minule, to tam, si pamatuju.
Mezinárodní kosmická stanice je zhruba 430 až 450 kilometrů nad našimi hlavami a teprve potom začínají ty konstelace těch družic. Nejenom Elon Musk, právě i ty ostatní. Někde kolem těch 500-550 kilometrů a pak je těch vrstev ještě několik až zhruba do těch 12 000 kilometrů. A družice, které jsou úplně nejvýš, to je 36 000 kilometrů nad zemským povrchem. To jsou takzvané geostacionární dráhy, kde máme družice, které nám třeba zprostředkovávají satelitní televizi a podobně.
A jak jste mluvil o těch dalších podnikatelích, nesmírně bohatých, kteří tam také vysílají za svá vozítka v uvozovkách, to se musí nějak porovnat, domluvit se? Si řeknou, tak my budeme tady v té výšce a vy si běžte o 10 kilometrů výš, nebo jak to
funguje? Ne, naštěstí toho prostoru tam je poměrně hodně. My to máme zkreslené z těch různých pokřivený polec těch různých animací, kde máme obrázek, kde je kulička uprostřed naše země a kolem ní je strašně moc teček,
ano.
Kde vlastně skrz ně jakoby do toho vesmíru není ani vidět. Ono to tak úplně není. On ten vesmír i s tím množstvím těch družic 7000 je tam jenom těch Starlinků plus tisíce dalších, tak pořád je tam toho místa relativně dost. Nedomlouvají se výšky, tam prostě problém není. Jediný, co se domlouvá, jsou frekvence. Frekvence, na kterých budou volat, si komunikovat jednotlivé družice s tím řídícím centrem. Jako Pardubický rozhlas má frekvenci, na které vysílá.
Ano, ano.
Tak každý ten systém těch družic musí mít taky svoje frekvence. A tam se hlídá, aby se právě nepřekrývali, aby se vzájemně neovlivňovali.
Jak je ten Starlink velký zhruba?
Tak představme si zhruba dvoumetrovou družici, potom ona ještě rozprostře panely solární baterii, takže a tak na šířku může mít do 8 metrů, ale to jsou opravdu jen ty křehké panely baterii. Ta vlastní družice má dvakrát 3 metry, možná ani ne.
Že je to vidět ze země, tak to jsem si to představovala větší.
Ona, když už je pak na té operační výšce, tak očima vidět není. To, co bývá vidět, jsou takzvané vláčky Starlinku.
Ano.
To je okamžik krátce po tom, co ty družice z Spojených států vlastně vystartují. Oni jsou vypouštěni někdy ve výšce kolem 200 km nad zemským povrchem. A oni se potom na tu výšku, kterou se potřebují dostat, 500 km nebo výš, vlastně pomalu posouvají vlastním pohonem. Mhm. A tak, jak jsou vypuštěni z toho posledního stupně té nosné rakety Falcon, tak opravdu vlastně oni jedou jedna za druhou. Je to takový ten vláček těch 20-26 teček, které vidíme. Ale v té chvíli jsou ještě relativně nízko, jsou někdy kolem těch 200 km. A to opravdu vidíme, je to možný vidět, bývá to, ale je vidět, jak se ten vláček vlastně roztahuje, jak se ty družice od sebe vzdalují. Potom už vidět nejsou.
Bude to teďka někdy, vy to tak nějak taky určitě sledujete, kdy se to vypouští? To není tajná informace?
Ne, není to tajná informace, ono tam záleží samozřejmě na spoustě podmínek, musí to vypuštění konkrétní být někde v době, kdy vlastně na tom území nebo nad tím Atlantickým oceánem, nad které oni letí, ještě jakoby svítí slunce. To, co my vidíme, není ta družice, to je odraz slunečního světla od té plochy té družice, případně potom od těch jejich křídel. Dá se to asi vypočítat, já to neumím. Poslední várka družic startovala včera nebo předevčírem v noci. Předevčírem v noci. Ty startovali, ale pokud si uvědomuji v čase, který nám právě neumožní vidět ten odraz. Je to spíš taková náhoda.
A je to pro ty astrofotografy hlavně taková záležitost fotografická zajímavá jistě. Povídáme si o vesmíru, o tom nekonečném prostoru a taky zveme na přednášky, protože jich je docela hodně v našem kraji. Třeba hned dneska hvězdárna barona Artura Krause pořádá přednášku s názvem Hledání deváté planety. Je to přednáška Ivo Míčka, ze Společnosti pro meziplanetární hmotu. To, pane Halousku, jistě dobře víte.
Vím, chystám se tam taky zajít a doporučuji. Ivo Míček je úžasný přednášející s úžasným obsahem znalostí.
A ta otázka je taková, devátá planeta, to bychom se asi dostali, ale zase na dlouho by to bylo, že?
Ale tak my už jsme devátou planetu měli.
No, že? Právě.
Dlouho jsme měli Pluto jako devátou planetu.
Právě, jsme se učili ve škole ještě.
Pak jsme Pluto zrušili na kongresu astronomie v Praze dokonce v roce 2000, teďka nevím, 6, jestli se nepletu. No a astronomové hledají znovu, protože prostě jim to tam matematicky vychází, že tam někde něco dalšího být musí, nejenom devátá, už se hledají desátá, jedenáctá, dvanáctá planeta.
Zatím, to mění se, školní osnovy se budou měnit.
U ty devátý.
No a vy budete mít přednášku hned v pondělí 2. března v Institutu paměti národa Pardubice. O čem to bude?
To bude taková opravdu mimořádná přednáška. Institut paměti národa v Machoňově pasáži na třídě míru a připomeneme si, nebo bude věnovaná 4. výročí zahájení války na Ukrajině a jmenuje se Hvězdná válka s otazníkem na konci a představím v podstatě to, jak ta válka ovlivňuje kosmonautiku a obráceně, jak kosmonautika ovlivňuje tu válku. Budeme si povídat o Mezinárodní kosmické stanici, o tom, jak hned na začátku války Rusové plánovali rozdělit tu Mezinárodní stanici na dvě části, že by si s tou vlastní odpluli o kus dál. Budeme si bavit i o dneska už zmiňovaných Starlincích, kteří je velice výrazně ovlivňují dění na frontě pro obě strany, jak pro Ukrajinu, tak pro Rusko. I o dalších věcech, snímkování z vesmíru, které je velice důležité pro to vedení té války a podobně.
Ano. Na to jsem ani dnes tady nechtěla zavádět řeč, ono hodně se teď mluví právě o válce, o tom, jakou úlohu v tom se hraje vesmír a jak si to rozdělí ty jednotlivé mocnosti, ale je pravda, že Indie taky velice do toho začíná promlouvat, že?
Indie je velice významný hráč v kosmonautice. Indie by se letos, doufujeme, že teda už jim to vyjde letos, měla stát teprve 4. státem světa, který dokáže vynést své lidi, své kosmonauty do vesmíru, ve své raketě a ve své kabině. Zatím to zvládli jenom Sovětský svaz, potažmo teda Rusko, Spojené
Amerika,
státy a Čína. A Indie by měla být letos 4. státem, protože jako mají na to našlápnuto velice dvě kabina, už všechno je připravené, kosmonauty mají vycvičené.
No kdyby pán budal, aby to bylo všechno pro ty mírové účely, že?
Bohužel tomu se asi nikdy nevyhneme. Kosmonautika, dobývání vesmíru vždycky bylo spojené s vojenstvím. Na těch samých začátcích studená válka, Sovětský svaz, vojenská mašinérie, stejně tak ve Spojených státech. Pak se to sklidnilo, teď se to zase začíná do těch vojenských oblastí nepříjemně vracet.
Tak nám na závěr řekněte, jak to dopadlo v té vesmírné stanici. Jestli tam došlo nebo nedošlo k tomu rozdělení, nebo máme
přijít
na přednášku?
Pořád přijďte na přednášku, ale já prozradím, že to dopadlo dobře, stále létá pohromadě ta stanice a stále tam spolupracují Američané s Rusy.
Přednáška Milana Halouska bude v 18 hodin 30 minut v pondělí 2. března v Institutu paměti národa, jak jste říkal, v Machoňově pasáži v Pardubicích. Moc vám děkuju za dnešní povídání, ať se daří. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, přeju krásný den.